Serokkomarê Iraqê Berhem Saleh ji bo têkiliyên resmî hate Enqerê û bi Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan re hatin bahev. Her du Serokkomar civîneka çapemeniyê li darxistin. Hem Serokkomarê Tirkiyê Erdoğan û hem jî Serokkomarên Iraqê Saleh di daxuyaniyên xwe de diyar kirin ku dê ji vî şûndatir têkiliyên Tirkiyê û Iraqê zêdetir xurt be. Serdana Berhem Saleh û Têkiliyên Tirkiyê û Iraqê em ê li gel sporê rojhilata navîn Profesor Dr. Abdullah Kıran gotûbêj bikin. Brezkiran, hatina Berhem Saleh û hevdîtinên li gel Recep Tayyip Erdoğan tu çawa denirxînî? Ji vê hevdîtinê gelo tiştekî sirinçrakêş wê derkeve anina?
Beguman em zanî ki ku Tirkiye bi taybetî piştî referanduma serxwebûnê têkiliya xwe ya bi Kurdan re sist kir û xwest ku hikûmeta navendiya Iraqê derxîne pêş wan bide wan paş bihêle wan laliyekî dîne wan deyne kêvekî wan deyne rex û ji serê du sala vaye ku em zanî ki ku ji vê siyaseta xwe jî tanha zêde sistîtiyek çênekir kişek û dema pêşta jî dixwaze ser vê dengehê têkiliya xwe em bêjin Iraqê bi hevdûra pêşve bibe û her wiha kurd li vir wektedî em bêjin her çi qasan bêjin Iraq dewleteke federala jî bi hemû em bêjin têkiliyên xwe de hukûmeta navendî jî mesûl û berfisyar bibîne û bi wan re tenûsin naxçeyke.
Berhem Saleh di her du serdanê xwe de jî kurd hîç neanîn rojê vê. Gelo hûn siyaseta Berhem Saleh çawa dibînin?
Ez bawerim şexsiyetek kes sayetek wek Berhem Saleh ji vê siyaseta Tirkiye re, yani wek Serokkomarê Iraqê, kesek wisa nedîtin, çinkî li gora dilê wane jî. Em zanî ki ku hestên wî yên em bêjin kurdayetî, kurdawerî li baş in, yani xema wînî nedê li Enqerê, bi ser ku em bêjin zimanê kurdî, zimanek cara berê jî hat, resmî yê, fermî yê dewleta Iraqê ye, hat bi erebî li mir. Îro jî ew ji xwe bi erebî peyivî me. Ez bawerim Tirkiye di têkilî danîna Berhem Saleh ra, her wiha em bêjin di têkiliyên pêşveberna têkiliyên Iraqê de li ser Berhem Saleh ew têtengahiyekî nebîne. Çinkî Berhem Saleh jî wek ku min got, mesela kurda û çareserkirina mesela kurdî û têkiliyên em bêjin bi herêmê ra, di herêma federal ya federê ya Kurdistanê ra, ew pir ji ew hinek e, yani xema wî nîne tiştî wisa kişek ku. Ji xwe di hilbijartina wî de jî em zanin kî ku hêzên yani kurdên başûriyên serxwebûn xwas ew neparastin, nepiştî bûn. Bak siyasetmedarek nêzîkî Amerîka ye, nêzîkî Îranê ye, yani nasnamawiya em bêjin kurdî li pêş nîne, bi vê awayî ser vê bingehê Tirkiye dikare têkiliyekê em bêjin baş bêra deyne, yani bi Iraqê re ji bûyî berşewendiyên Iraqa Iraqê bi awayî giştî.
Li gorî te di vê hevdîtinê de têkiliyên Tirkiye û Iraqê dê çawa be? Li vê derê pêşketinek dê çi be anna?
Biya min têkiliyên Iraqê û Tirkiye dikarin baştir û çêtir bibin vê demê de. Çinkî Tirkiye ji serê du sala vaye, ku nêzîkî Îranê ye, û em zanîm ki ku Iraq jî wek satrabek wek walîtiya Îranê ye. Di siyaseta Îranê, giraniya siyaseta Îranê li ser Iraqê gelek zêde ye. Ji ber wê ye ki her du dewlet, yani Iraq û Tirkiye dikarin bi vê awayî ji demên derê heye rahattir hê çêtir nêzîkî hevdû bibin. Lê faktorên din jî hene mesela ew çiqas nêzîkî Iraqê û her wiha çiqas nêzîkî Amerîka bibin, em zanîn kî ku ya nêzîkî em bêjin Îranê bibin, di têkiliyê wan û Amerîka de jî dikarin em bêjin sistiyekê çê bibin ser vê yekê.
Serokkomarê Iraqê Berhem Saleh di vê hevdîtinê de got ku heke Tirkiye û Iraq bên bahev û din û têkiliyên siyasî xurt bikin, pêwîstî bi dewletê din nabe. Vê daxuyaniyê tu çawa dibînî?
Braste ez wê wek peyaneke pir ji dil û ji ew nabînim, çinkî Iraq her çi qasan bêjin yani nabawayî siyasî ji ber ku em bêjin piraniya nufûsa wî şîî ye dibin bandor û tesîra em bêjin Îranê de baş ye, em zanîm ki giraniyek Amerîka ya Iraqê zêde ye, Amerîka li Iraqê ye, li Bagdadê ye, û her war Kurdistanê ye jî. Yani ji vê peyamê vê peyama Berhem Saleh, yani ku kişek ku dixwaze em bêjin hêzên wek Amerîka ji pirsîn em bêjin herêmî ra çiqas dûr bikevin wisa baş xuya dike, rast e bêguman yani ew bikarbin bi serê xwebûna meseleya çareserkirin baş e, lê em zanîn kî ku Iraq îro ne dewleteke ku bi serê xwe siyaseta xwe ya derva kêş dike û li ser xwe ye û em tebêjî biryarên herî esasî yên siyaseta derva yên stratejîk li Bagdadê tên girtin, em zanîn kî ku van biryarê ha bi giranî li Îranê tên girtin û Amerîka jî ji vê yekê aciz e.
Me bi sporê rojhilata navîn Profesor Dr. Abdullah Kıran ra têkiliyên Tirkiye û Iraqê gotûbêj kir. Brezkiran, ji bo bersîvdayîna we gelek spas.
Spas xweş, serçavan.